у міліцыю ў верасні. Гаварыць грамадскі актывіст не адмовіўся, а здаваць адбіткі пальцаў катэгарычна. Андрэй прафесійны юрыст, таму адразу спаслаўся на адпаведныя законы.
Думаю, што ў першую чаргу гэта імітацыя дзейнасці, а па-другое, гэта магчымасць стварыць нейкі банк дадзеных. Не буду казаць на ўсё мужчынскае насельніцтва, але на нейкую частку, магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі.
Паводле дэмакратычных актывістаў, зборам іх пальчыкаў спецслужбы займаліся і раней. Пасля кожнага арышту пракатка чорнай фарбы па далоні абавязковая. Паказальна, што некаторыя людзі ў міліцэйскіх пагонах пры гэтым адчувалі сорам, згадвае былая дэпутатка Людміла Гразнова.
Яны гэта рабілі, як бы паказваючы, што павінны гэта рабіць, што яны выбачаюцца. І я гэта разумела. Я таксама ім дапамагала, каб, можа, ім было менш такіх маральных страт.
Ці маюць права міліцыянты патрабаваць адбіткі пальцаў у людзей, крымінальная адказнасць якіх не даказаная? Былы следчы пракуратуры, цяпер праабаронца Алег Волчык кажа, законнай гэтая працэдура можа быць толькі пры пэўных абставінах.
Сначала узнайце у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать до свидания. Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет.
Паводле Алега Волчыка, улада прымушае міліцыю збіраць адбіткі пальцаў у справе выбуху наперш для таго, каб стварыць юрыдычныя умовы для далейшай распрацоўкі дэмакратычных актывістаў.
Пашоў па экспертызе. Плюс следователь можа паслаць аддзельнае паручэнне ў розыск. Праверце яго фінансавую дзейнасць, як ён работаў, дзе ён знаходзіўся. Гэта ўжо называецца аператыўная разработка. Вот чым яшчэ апаснасць.
Алег Волчык кажа, калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў пракуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцэйскім банку дадзеных краіны.
Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверное, точно 300 ёсць. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека.
Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў.
Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это што тады можна высветліць.
Гэта было журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча пра адбіткі пальцаў. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гэтая гісторыя пачалася ў 97-м годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лягерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю, паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш, пра яе пісаліся адмысловыя даследаванні, яе творы былі улучаныя ў паэтычныя анталогіі. А ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? У «Вольнай студыі» тэму абмяркоўваюць гісторык Анатоль Валаханов і Міхась Скобла.
Спадар Анатолі, тыя, хто пісаў пра творы Лесі Беларускі, падкрэсліваюць абавязкова, што яны, вершы гэтыя, смелыя. Але ці не задужа смелыя? З улікам зноў жа таго, што пісаліся яны ў падканвойнай зоне. Аўтар выглядае як самагубца, бо за такія вершы свяціў не толькі карцер, але і расстрэл. Паслухаем.
Малітва да Калымы. Даль застілае мгла, ні хлеба тут, ні любві, матухна Калыма, ні пагубі, ні ўмерцві. Месяц завіз залаты, а крэчкам хлеба ў гары, матухна Калыма, голадам не замары, белая даль навакол, ты нас імглуе гарні, у небе крамлёўскі арол, матухна, абарані. Сімболіка. Быццё жалезным долатам расколата, пануе на зямлі бедлам і верхаў. Саюз народа жне сярпом, а молатам іх па галовах лупіць зверху.
Вы лічыце, спадар Анатолі, што такую паэзію можна было пісаць у зоне, хай сабе і ў мячасці, дзе, відаць, таксама не абыходзілася без гэтых шмонаў, без лопшукаў?
Гэты быў чалавек Лесі Беларуска, вельмі смелы, патрыятычны чалавек. Яна проста не лічыла сябе, што яна ў нечым вінаватая. Гэта тоже для паэзіі вельмі важна.
Скажыце, а ці працавалі вы ў архівах, калі яе арыштоўвалі ў 37-м ці у 38-м годзе, тут звесткі няпэўныя, значыць, павінны ж застацца нейкія дакументы.
У КДБ Беларусі нема такіх, і мы там шукалі па Ларысы Пятроўны Марозавай.
Гэта яе сапраўднае прозвішча.
Да, сапраўднае прозвішча. Мы там нічога не знайшлі.
То бок ніякіх слядоў як чалавека, як фізычнай асобы Лесі Беларускі не знойдзена.
Па дакументах нема. КДБ ніякіх звестак ці не мае, ці не дае.
Зразумела. Паводле ўспамінаў Васіля Малагушы, разам з Лесяй Беларускай, і вы ўжо пра гэта сказалі, у тым самым лягеры была Яўгенія Гінзбург. Дык вось яна нібыта называла Лесю талантішчым невыабразімым і гаварыла, што яе вершы ахматаўскай сілы. Ці знайшлі вы пацверджанне гэтым словам у творах самой Гінзбург?
У Елены Гінзбург гэта нічога не напісана. Увогуле Елена Гінзбург была вельмі асцярожны такі як журналіст, і, канешне, пішучы кніжку і ўжо пасля таго, як яна прыйшла з ГУЛАГа, я лічу, што яны прозвішчамі, з кім сядзелі, не раскідваліся.
І тут мы падыходзім да адной ці не самай істотнай акалічнасці. Нібыта Леся Беларуска ў лягеры пісала па-беларуску. Васіль Малагуша пераклаў гэтыя вершы там жа на мову расейскую і ў такім выглядзе вынес на свабоду. А надрукаваныя яны былі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе па-беларуску, нібыта ў перакладзе на мову арыгінала, які зрабіла Валянціна Коўтун. Мы звязаліся са спадарняй Валянцінай па тэлефоне і вось што нечакана пачулі.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне. Паверце мне, ніхто не мае права пісаць пра яе кнігу менавіта пра Лесю Беларуску. Не ведаючы сутнасці, не ведаючы нічога, не маючы ў руках ніякіх дакументаў, як жа людзі даруцца гэта пісаць, не разумеючы, што яны робяць. У мяне ў руках ёсць і дзённік Малагушы, і яго запісная кніжка. Усё гэта ёсць. Сыра вам скажу, Міхась, мне смешна пра гэта ўсё слухаць. Таму што людзі нават не разумеюць, хто ж такая Леся Беларуска. І вы слухаецеся ў мой смех, і вы зразумееце, што ў чалавека можа быць многа псеўданімаў.
Карацей кажучы, Леся Беларуска гэта адзін з псеўданімаў паэткі Валянціны Коўтуна, так?
Ну, напэўна, так. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска ну ніяк не магла пра Ефрасіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба.
Людзям патрэбная праўда. Дык увогуле ці існаваў такі чалавек як фізычная асоба?
Ну, знаеце, міф пра яе стварыў Малагуша, але ён сустракаўся з некалькімі людзьмі. Я думаю, што гэта была не адна, а некалькі жанчын.
Спадарня Валянціна, справа тут паважная. Значыць, вы цвердзіце, што вершы, апублікаваныя пад імем Лесі Беларускі, насамрэч належаць вам?
Ну, так. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, гэта мае вершы. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям, наш помнік гэтым жанчынам.
Гэта была пісьменніца Валянціна Коўтун. А мы вяртаемся ў студыю, дзе гутарым з гісторыкам Анатолем Валахановічам. Вось такое прызнанне, спадар Анатоль. Што вы можаце адказаць Валянціне Коўтун?
Пра вершы, якія пераклала Валянціна Коўтун, я з ёй сустрэнуся і проста пагавару.
Прызнайце гэты факт, спадар Анатоль. Толькі што мы даведаліся, што была здзейсненая літаратурная містыфікацыя. І мы пачулі сапраўднага аўтара вершаў, якія прыпісваюцца Лесі Беларусцы. Шчыра кажучы, мне трохі шкада тых легендаў, якія позна ці рана разбураюцца. У гісторыі беларускай літаратуры ўжо быў падобны выпадак. Паўлюк Багрым, чый вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы» змешчаны ва ўсіх школьных хрэстаматыях. А ўжо з'явілася як мінімум два адмысловых даследаванні краязнаўца з Баранавічаў Міхася Маліноўскага і доктара філялогіі Міколы Хаўстовіча з Варшавы, дзе аргументавана даказана, што Паўлюк Багрым зусім не быў паэтам. Скажыце, спадар Анатоль, у святле сказанага Валянцінай Коўтун, вы будзеце працягваць свае даследаванні ці ўжо лепш іх спыніць?
Я лічу, што так. Настане час, калі вершы Лесі беларускі будуць вывучацца нават і ў школах. Я не сумняваюся. Я чакаю адказ на мой ліст, які адрасаваў у тыя месцы, дзе сядзела Леся Беларуска. Як толькі інфармацыя паступіць, гэтыя матэрыялы я пастараюся апублікаваць.
Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Але мяне гэта, скажу шчыра, не бянтэжыць, бо я ведаю, напрыклад, выдатнае даследаванне Алексея Лосева пра Гамера, паэта таксама легендарнага. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека?
Ён нарадзіўся на Украіне.